Vyháníme ďábly. Zuzana a Tereza.
Yellow.
Yellow.
Tady Zuzana a Terezia v podcastu Vyhoní ďábla a v studiu našem i vašem oblíbeném Go Out.
Vašem oblíbeném, tak ja doufám, že sa vám tu páči. A hlavne tým ľuďom na herohero.co Vyhoní ďábla. A dneska vás pozveme na našu tour.
Mm-hmm. Budeme zase jezdit úplne všude možne. Jo? Ešte než bude tour, tak budeme v Ostravě 12. února, yes. Kde budeme na festivalu takovým podcastovým, podcastový maraton, kde budeme my i další podcasty, ktorý možná posloucháte.
No. A je to zaujímavý koncept, pretože tam sa stretne, koľko nás tam bolo? 7, 6, veľa nás tam bolo minulého roku. A môžete si vybrať a chodíte z jedného podcastu na druhý.
Mm-hmm.
Funky.
Takže únor Ostrava, potom budeme v březnu 11. v Českých Budějovicích, potom budeme 19. 4. v Milevsku.
Pozor.
Milevsko, pokud nevíte, kde to je, rozhodně si to najděte na mapě a dojďte, je to potřeba. Budeme 22. 4. v Pardubicích a pak nás čeká ještě Mladá Boleslav, Kutná Hora a Ústí v rámci naší tour. A 23. 5. budeme v Šumperku.
Pozor, a toto, dámy a přátelé, my budeme vystupovat jako předskokanky na Majálese, který má extrémně nadupaný line-up a my jsme tam prostě chceli jít, takže tam vystupujeme.
Ano.
A uvidíme se tam snad.
A pak se ještě chystáme do Bratislavy a do Prahy a tentokrát s bizarním pornem.
Wow.
To už znáte. Ale my to budeme trochu změnit, že jo? Vždycky každý rok podle toho, jaký jsou trendy pornografický. Tak
a máme hlavně hosti teraz.
To je pravda, z pornoprůmyslu.
Yes. To je stále zajímavé, protože nám ty lidé nevěří, keď rozprávame veci a potom to, tak je to v poriadku, že to věří. Hlavně tým babám prostě. Ich zážitky, tak to je hlavné.
A to mě vlastně přemostuje k tomu, co my dneska budeme řešit.
Přesně, nádherné. Dneska se budeme rozprávat s členkami spolku, proč jsme to nenahlásili, s Kristinou Bělikovou, ahoj.
Ahoj, čau.
A s Aničkou Královou.
Královou.
S Aničkou Královou.
Ahoj. Zdravím.
To je nutný říct přízvisk.
Ano, tak má to napadlo prostě, aby jsme byli formálné trochu.
Jo.
Robili jste teda perfektný výzkum, který budete publikovat dneska.
Je to tak.
15.12. A robili jste výzkum na to, proč je vlastně těžké nahlásit znásilnění v České republice.
Ještě jsme dělali teda druhý výzkum, který, že tohle to vlastně je nějaká analýza těch našich publikovaných výpovědí a ještě druhý výzkum jsme dělali, což jsou rozhovory s přeživšíma, který to nahlásili na policii a jaký jsou vlastně ty potenciálně zraňující aspekty toho nahlašování. A ten ještě teda není úplně ještě hotový, no.
Jsme chtěli dát na začátek trigger warning, bavili jsme se o tom před nahráváním, že to může být pro spoustu z vás těžký náročný téma, budeme se bavit o znásilnění, o sexualizovaném násilí, takže bychom doporučili, že hlídejte si, jak se u toho cítíte, můžete si tu epizodu dávkovat postupně, nemusíte to poslouchat všechno naraz a kdyby vám to bylo příliš nepříjemné, tak je v pohodě tuhle epizodu neslyšet.
Jo.
I když nám to bude líto, protože
ale myslím, máme spoustu jiných, že jo?
Ano, ale tohle je důležitá epizoda
taky.
Hodně.
Taky.
Doufujeme, teda ještě jsme ji nenahráli, tak uvidíme, jak to dopadne.
A můžete sledovat, proč jsme to nenahlásili aj na Instagrama. A platí asi to isté, že jo? Abyste si to dávkovali asi postupně, protože tam uverejňujete příběhy, proč to lidé nenahlásili, že jo?
Tak. A taky tam máme trigger warning, tak snad to je aspoň trošičku ošetřený.
No a když už teď máte ty data, tak co z toho vzešlo? Jaký je teda ten nejčastější důvod, proč to přeživší nebo proč přeživší na znásilnění nenahlašují?
No, my jsme vlastně začali před těma 3 rokama touhletou otázkou, protože se s ní strašně často lidi setkávají a je nějaká součástí i možná podle nás i toho důvodu, proč se vůbec to sexualizovaný násilí děje. Že vlastně se převracuje nějaká zase ta vina na oběť, že by s tím něco měla dělat, že by měla jít za tou spravedlností. No a začalo nám těch příběhů chodit strašně moc za ty 3 roky. Nám jich přišlo přes 3,5 tisíce. Každý den nám chodí další. My vydáváme teďka každý den 2 příběhy, 2 výpovědi. Analyzovali jsme jich nakonec 1000, který nám přišlo první rok, a kdybychom měli vydat ten zbytek s tím, že bychom vydávali každý den jeden příběh, tak by to trvalo dalších 6 let. Takže jsme se rozhodli, že uděláme velkou vlastně analýzu, která by se snažila nějak jako ukázat zkráceně nějaký témata, nějaký ty právě nejčastější důvody, které vedou k tomu, že ty přeživší nebo oběti budou mlčet nebo se nikomu nesvěří, nebo teda, že to nepůjdou nahlásit.
Právě když člověk jakoby ty příběhy čte denně ještě tím, že to zveřejňujeme a staráme se o tu iniciativu, tak ony ty témata se tam začnou nějak objevovat a začne to člověk trošku cítit, že tam existuje nějaký vzorec. A tak jsme si právě říkali, že asi bude dobrý se na to zaměřit nějak jako konkrétněji a pověnovat se tomu, takže jsme teďka měli rok intenzivní práce na tomhle výzkumu i právě na tom druhém. A...
No a vlastně ten důvod, proč to lidi nenahlašují, často to lidi úplně oddělují vlastně vůbec od toho, že se to znásilnění stalo. Což je chybná představa. My jsme zjistili, že to, proč to lidi nenahlašují, je součástí té kultury znásilnění. My tomu říkáme a spoustu jiných dalších lidí tomu říká rape culture, v angličtině, v češtině kultura znásilnění, která může za to nejen, že o tom lidi mlčí, ale i to, že se to děje. A identifikovali jsme nějakých 5 mechanismů té kultury znásilnění, což jsou ty vlastně 5 takových nejčastějších takových skupin důvodů, proč to lidi nenahlásejí. Jeden z nich je normalizace sexualizovaného násilí. To znamená, že ať už u zneužívání v dětství nebo jako ve znásilnění v partnerských vztazích, tak je nějak normalizovaný to, že někdo překračuje naše hranice. Už vlastně od malička jsme učení, že to je normální. V teenage letech jsme vyučovaný o tom, že první sex má bolet, že se ti to vlastně moc jako ze začátku nebude líbit, taky u toho radši chlastej, nebo prostě vopí tu holku, vopí toho kluka, pak to půjde s nás a podobně. Jsme hrozně učený, že tohle vlastně je něco, co nás v životě prostě čeká. A prostě je to, není to znásilnění.
Přirozená součást života, se kterou se skoro každý prostě nevyhnutelně potká.
Jo. Druhý ten mechanismus tak je nějaká mocenská asymetrie, protože nechci říkat ve většině těch tisíce příběhů, ale v podstatné části je nějaká mocenská asymetrie mezi tím, my říkáme přeživší a pachatel. To znamená velký věkový rozdíl, to, že to je dospělej a ten druhý je dítě, má nějakou moc nad tím člověkem, to, že je to v práci, někdo na vyšší pozici.
No, je to daný zároveň jakoby tou celospolečenskou i genderovou samozřejmě nevyrovnaností, která prostě tomu podléhá. A tak, aby jsme tam měli i nějaké čísla, tak ono, že 90% znásilnění se děje na ženách a většina pachatelů jsou muži. Takže už jenom tohle, tímhle je vlastně daná ta mocenská asymetrie prostě patriarchální společnosti.
Jo. Třeba v těch nezletilých příbězích jako lidí, kteří byli sexuálně napadený, znásilněný v nějakých teens letech, tak tam se často báli z toho, že jim bude okolí nebude věřit kvůli tomu, že ten pachatel byl třeba oblíbený. Nebo se báli, že jako holky vlastně nejsou důvěryhodný. Takže tam je takováhle, jako ta mocenská asymetrie se nám tam ukazovala vlastně docela dost, i když jsme po ní původně nějak jako tolik nešli.
Jo, já tu mám jeden, co jsem si vykopírovala, protože to byl nejlepší kamarád mého kráše, byl populární v kolektivu a asi by mi nikdo nevěřil.
A těch je tam hodně, těhle svých příběhů přesně, no, to se tam opakuje docela často.
Často taky je tam ta mocenská asymetrie v tom, že ten pachatel potom na tu přeživší má nějakou páku, prostě, že nějak jako je tam takový to, jako buď sticha, nebo tě prostě pomluvím, že jsi děvka, je tam hodně slut-shaming. A to je vlastně třetí mechanismus, který tam máme, a to je sebeobviňování, sebe v závorce. To znamená nějaké obviňování na spoluodpovědnosti oběti za to, co se stalo. A to je nějaký další důvod, kdy to často lidi nenahlásají. A nemusí se s tím ani jenom setkat u toho okolí, a stačí, že to vidí kolem sebe, právě tu kulturu znásilnění, že je tak přítomná, že ani nemusí být ta negativní reakce a už se bojí, že ví, že může čekat nějaký slut-shaming, to znamená nějaký prostě odsuzování za to, že mají rádi sex nebo že se nějak oplíkají, že jsou nějaké samostatné sexuální bytosti.
Takže jsme zároveň jakoby fakt vlastně často učení už od začátku k tomu, že jak to říct, že se máme nějak chránit před těma situacema, že vlastně ty situace přicházejí z nějakých důvodů a my se tomu máme vyhýbat a jsme učení, jakoby, místo toho, aby pachatele byli učení, ať to nedělají, tak my jsme učení toho, že nemáme nosit, nevím, krátký sukně, že se nemáme vystavovat určitým situacím. A jakmile to uděláme, tak tím pádem inherentně je to prostě z nějaký části naše vina, že jo?
Nemáme chodit temnýma uličkama.
Přesně. Nalejme si čisté, restitujeme, nalejme si čistého vína, kdyby si to nechtěla, tak bys ke mně nešla.
Jo, přesně tak. A vlastně jako ten victim blaming je hrozně zajímavý v tom, je hrozně jako strašnej, ale je to jako psychologicky je to vlastně zajímavý v tom, že proč my děláme to, že odsuzujeme oběti, proč neodsuzujeme ty pachatele. Protože máme představu o tom, že když nebudeme dělat nějaké specifické věci, co ta oběť udělala, tak se můžeme vyhnout tomu, že se staneme obětí. To nějaký prostě jako obranný mechanismus. Je těžký si představit, že ty pachatele jsou prostě všude kolem nás, že to nejsou prostě jenom nějaký jako nemoc, jako říká se to, že psychicky nemocný, nestabilní lidi a podobně.
No je to vlastně nějaký zároveň takový pocit kontroly, trošku falešný, že jo, pro nás.
No a čtvrtý ten mechanismus, to je ochrana stability nějakého života, kontroly nad životem a kontinuity toho života oběti. A to je hrozně důležitá třeba u těch dětských obětí, kdy představa toho, že nahlásí někoho, kdo je v jejich životě dospělej a součástí toho rodinného systému, na kterým jsou naprosto závislí, je pro ně existenčně naprosto ohrožující. Je to taky ochrana toho, že i v našem vzorku se to ukázalo, že strašně velká část těch výpovědí je o někom, koho znali moc dobře a mají s ním vztah. A jakýkoliv vztah, ať už partnerský, kamarádský, je součástí nějakých jejich kruhů a podobně. Tak vlastně představa toho, že to nahlásí, je hrozně ohrožující pro jejich image, pro jejich vztahy okolní. Fakt někdy jsou finančně, existenčně závislí na těch lidech. Takže tohle je další důvod, proč to lidi nenahlašují.
No, přesně. Protože jako nám se stane něco vlastně takhle zásadního, něco takhle dost strašného ve většině případů. A to nahlášení, co pro mě bude znamenat, jako dost možná úplně ještě další jako rozboření mýho života. Takže nejenom, že už tak se ocitám v těžkých situacích, kde se musím s něčím takovýmhle vypořádávat, ale ještě jakoby, kdybych to teda měla nahlásit, tak mám strach z toho, že ten život se mi prostě úplně rozbije. Že jo? Přijdu k nějakou komunitu svoje, o své známý, o svého partnera, o člena rodiny v nějakých případech, nebo mnoha případech vlastně. A no, takže je to velmi, velmi jako narušující a ohrožující.
A to mě možná přivádí k tomu dalšímu, poslednímu teda mechanismu. A to je nefunkčnost nějakého trestně právního systému. V tom, že jako akutně je to pro ty přeživší hrozně nepředstavitelné, často fakt nepředstavitelné, že by to řešili okamžitě. A někdy nám popisují, že kdyby to mohli vlastně nahlásit později, kdyby pořád to šlo, tak by to třeba udělali, protože už jsou psychicky víc v pohodě, už se s tím stihli nějak vyrovnat. Ale v tom akutním se jako chvíli to vůbec nejde. Takže ta další část je právě ta nefunkčnost toho systému a o tom ty oběti taky ví, že mají strach, že by to bylo slovo proti slovu, že nemají dost důkazů, že by to byl retraumatizující celý jako proces a nechtějí prostě do toho jít. A pro mě taky hodně zajímavá část tohohle z toho mechanismu je i to, že chtějí jinou formu spravedlnosti, že a tohle to nepopisují teda nějak jako explicitně, jako slovama, ale jde to v tom cítit, že nechtějí možná si toho člověka představovat ve vězení, že myslím kolem 250 našich výpovědí z toho tisíce byly partneři a ještě další tak 200 kamarádi a kamarádky a to je prostě takový vztah, ve kterým ta spravedlnost může vypadat úplně jinak. Člověk chce, aby se to ten druhý uvědomil, co udělal a opravdu toho litoval a pocítil tu bolest, kterou cítí ten člověk, který mu bylo ublíženo a ne, že vlastně se o to budou přijít někde, budou muset jako dokazovat něco a pak možná ten člověk dostane podmínku, možná půjde do vězení. Je to celý hodně jako ten trestně právní systém prostě není moc uspůsobený v tomhle tom pro tenhle typ sexualizovaného násilí. V tom tisícovém vzorku fakt většina byla takhle jako mezi známejma prostě osobama. No.
Tak on, jako když se to člověk představí, tak jako logicky to vlastně fakt v něčem prostě nedává moc smyslu. Já někoho miluju a jsem se svým partnerem a nebůh ví jak dlouho, několik let třeba, pak se mi stane takováhle věc a první, na co myslím, je, že ho pošlu do vězení. To jako často prostě vůbec nemusí být ten případ, no.
A zároveň je to furt hrozná zkušenost.
No jasně. No.
A jak byste se v rámci toho výzkumu definovali to znásilnění?
Takhle, nám lidi posílají svoje výpovědi a máme definovaný sexualizovaný násilí na našich stránkách a kdokoliv, kdo nám napíše příběh, tak ho bereme jako validní a že patří mezi ty, které, že to je sexualizovaný násilí. Mm-hmm. Nemáme nějakou jednotnou definici toho, co by se tam mělo stát. Hodně z těch výpovědí je takový, že to nebyla penetrace, že tam nebyla jako přítomná penetrace. To taky vnímáme jako sexualizovaný násilí. A takže je to často jako na těch lidech. A samozřejmě ten vzorek je taky jako specifický tím, že si ty lidi uvědomují, že se jim stalo něco jako sexualizovaný násilí. Mm-hmm. Někdy nám píšou, že proč to nenahlásili, že do teďka mají pocit, že to je jejich vina a že to nebylo znásilnění. Ale někde jako vnitřně to vědějí. No.
Vy používáte specifický jazyk, použijete slovo preživší a pachatel. A my jsme se chtěli opýtat, že proč jste se rozhodli pro tyto slova?
No, ono už jakoby z povahy toho tématu, tak je jasný, že to může být hodně nabitý emocema a že to je velmi, velmi citlivý pro spousta lidí a ten jazyk má velkou váhu, že to si všímáme teďka v poslední době hodně, se to řeší i napříč jako dalšíma různýma tématama, nejenom sexualizovaného násilí, že je potřeba k tomu přistupovat nějakým způsobem opatrně a hlavně dávat nějaký zřetel na potřeby právě těch přeživších a jakým způsobem oni se v tom cítí. A právě ten rozdíl mezi pojmem přeživší a oběť, já mám pocit, že už jakoby se to řeší docela pár let, že už to koluje, že by se možná měl v nějakých případech používat raději pojem přeživší než oběť, tak je, má to dočinění už jenom s tím, že ten pojem přeživší je vlastně nějakým způsobem aktivnější, když to ta oběť je jakoby pasivní, nějakým způsobem je to prostě pasivnější pojem a ta přeživší tím pádem může s tím nějak pracovat, má nějakou budoucnost, dejme tomu, to už jakoby mi přijde, že je slyšet i v tom samotném slovu, takže často to může být mnohem příjemnější než pasivní oběť, který se něco stalo a teďka je z ní oběť a co dál.
Jo, mě to jako připomíná takový to, že se někdo stal obětí, tak je to takový, je to zažitej nějaký pojem, který ve mně taky vyvolává pasivitu, ale někdo to zase používá radši. Takže jsme se rozhodli třeba oběť a přeživší střídat, a protože každý mu je příjemný něco jiného, každý to třeba taky střídá podle toho, o jaký situaci třeba mluví. A v trestně právním teda jako systému tak se používá to slovo oběť.
My to taky vlastně v té zprávě jako střídáme, že to není tak, že bychom použili striktně jeden termín, jako jenom přeživší a ne oběť, protože přesně to může mít různý konotace v různých situacích, takže záleží určitě, ale jako je asi dobrý se na to nějakým způsobem zkusit zaměřit, něco si o tom zjistit. A...
No a s tím pachatelem je to takový zvláštní, já nevím, jak vy to jako vnímáte, ale je to vlastně hodně takový pojem, který mi přijde dost jako trest. Právní a tak.
No, hodně, jako policajný.
A pro nás taky jako, vlastně nenašli jsme lepší slovo, protože jsme chtěli vymezit, že to, co ten člověk udělal, byť to byl manžel, kamarádka, nevím, o něco starší prostě bratr, takže to je pořád jako pachatel, protože jsme chtěli zdůraznit, že tam je jeden ten viník, ale jako my se rádi odprošťujeme nějak od těchhle z těch jako právě termínu, který smrdí trochu takovým jako systémem a tak, že nám to jako určitě, když nám někdo řekne o jiném termínu, který by radši používali, tak nám to taky přijde jako super. Nikomu vlastně nenutíme a stejně tak jsme odpustili od toho slova, nebo upustili? Jo, stejně tak jsme upustili od toho slova znásilnění, protože hodně lidí se s ním nechce identifikovat a to za nás je taky v pohodě. Takže jsme vytvořili to. Takže tu výzkumnou zprávu jsme psali tím způsobem, že jsme to pojmenovávali sexualizovaným násilím.
Který někdo spáchal.
Jo, který někdo spáchal. Ne, stalo se znásilnění a podobně to jako... To dost nesnáším, teda upřímně.
A kvůli čemu?
No, protože se nestalo jen tak, že jo. To jako nepřišlo někde z hůry, že prostě najednou se stalo znásilnění. To někdo udělal. A je důležitý si říct, kdo to udělal. A je důležitý, aby tu nápravu dělal ten člověk, který to udělal.
To zase může mít kolečko k tomu victim blamingu, že jakoby pachatel tam vlastně, na něj se nedá úplně pozornost a jenom nějak se to stalo. Jo. Nějakým způsobem. Já jsem tomu možná mohla předejít, ale jako ten pachatel je trošičku mimo obraz.
On je to jakoby, tohle ten příklad můžeme, nebo tuhle tu věc můžeme třeba vysvětlit na tom, jak funguje alkohol a jiný drogy v těch příbězích. Totiž jako opravdu všechny prsty prostě ukazují na oběť ve všech případech, protože když je přítomný, a hrozně často v našich výpovědích je přítomný alkohol, a když je tam přítomný alkohol, tak to znamená, že se bude za to obviňovat ta oběť a tím alkoholem se bude omlouvat ten pachatel. Mm-hmm. Že vlastně, když je někdo opilej, tak prostě překračuje ty hranice, to je normální. A když jsme my opilí, tak si vlastně neumíme hlídat ty hranice. Takže je to zase jakoby vinatý přeživší a ne toho pachatele. Že vlastně ten pachatel úplně mizí najednou z toho řešení ve chvíli, kdy se to znásilnění stane a ty oběti se někomu svěří. Najednou je to všechno jejich práce, to vysvětlovat, říkat, řešit to, nahlásit to. A ten pachatel vlastně úplně mizí z nějaké té scény.
Vy jste říkali, že nejčastěji jsou těmi pachateli, pachatelkami, teda za první muži a za druhý někdo, koho ta oběť, ta přeživší zná. Mm-hmm. A vzešlo vám z toho výzkumu nějaký prostředí, ve kterém se to sexualizovaný násilí děje nejčastěji?
Mm-hmm. Jo, určitě. No. My kromě teda těch přesně 5 mechanismů, co máme popisovaných v rámci té kultury znásilnění, tak nám tam vzešly i vlastně 3 nějakým způsobem jako specifické situace nebo období, ve kterých se to právě nejčastěji děje. A to jsou přesně ty blízké vztahy a jsou to potom zneužívání v dětství v rámci jako rodiny často, nebo teda rodinných přátel, dejme tomu taky. Potom právě je to sexualizované násilí v tom období puberty, 12 let,
dospívání.
A to právě bývá taky velmi často v těch komunitách a vlastně od známých, od kamarádů. Děje se to strašně často přesně na těch parties, že jo, co Kristýna říkala, že to je přesně spojený s tím alkoholem. A potom právě...
Na těch jako privátech, nebo jasně. Klubech.
Priváty v těch klubech taky, tam to taky ty dospívající zažívají od nějakých třeba starších, neznámých nebo kamarádů a podobně, ale fakt jako mezi těma dospívajícíma, řekněme navzájem nebo někým trochu starším, tak je to hodně často v těch kruzích jako kamarádských skupin, priváty a
tam, kde se přespává taky samozřejmě, že jo, na bytech někde.
No.
No a třetí ta situace, tak to jsou potom partnerský vztahy dlouhodobí.
Jo, jsme tam taky měli hodně. A je to vlastně zajímavý v tom, že zaprvé se nám potvrzuje teda něco, co už jiný výzkumy říkají v tomhle tom. A každá ta situace je potom specifická, jak se potom do toho propíjí ta kultura znásilnění těch 5 mechanismů. Vždycky je to trochu specifický, pro něco je něco jiného zásadního a podobně. A třeba v těch partnerských vztazích, tak tam vidíme víc takový ten důraz na tu genderovou nerovnost v těch jako stereotypních rolích. Nebo v tom dětství je mnohem důležitější zase ta ochrana stability a v tom vrstevnickém období, jakože v tom období dospívání, tak je to zase hodně často to sebeobvinování, udržování se nějak těch vrstevnických vztahů, strach o tu image, alkohol, a normalizace, velká normalizace kultury znásilnění. Z toho máme ten vzorek, je 1019 výpovědí a pouze, a teďka v uvozovkách, nechci to vůbec porovnávat, ale pouze 51 jsme měli neznámých pachatelů. Mm-hmm. Jsou to pořád strašný příběhy, jsou pořád taky plný vlastně kultury znásilnění, protože ani tyhle ty lidi to nenahlásili, nebo často mlčí i doteďka o tom, co se jim stalo. Byť teda je to taková ta jakoby forma toho ideálního znásilnění, co si teda lidi představují, že je teda opravdu to znásilnění.
A co to je? Teda mohla bys to povedat? Nebo Aničko, chceš?
Jo, no to jsme tam právě potom taky řešili. Přesně mýty kolem znásilnění, který hodně přispívají tomu, že ta kultura znásilnění vůbec existuje samozřejmě. A to je přesně mýtus ideálního znásilnění, ideální oběti, ideálního pachatele. A kolem toho přesně koluje strašně moc přesvědčení, které vlastně vůbec jako nejsou pravdivý, když potom ty reální výpovědi člověk čte. A to je přesně, jdu sama v noci po ulici, mám na sobě něco a přepadne mě někdo z křoví. Přesně, přepadne mě někdo z křoví, prostě koho neznám.
Jo. A ten pachatel je teda psychicky nemocný, je to nějaký starý hnusný chlap, kterýho my neznáme a já jsem ubrečená žena, která není moc ubrečená, zase, aby nebyla jako úplně emocionálně. Ano, ano, abych nebyla hysterická a rozhodně jsem měla na sebe oblečenou kombinézu. Nebo naopak. Ne, jo, jo. No to už jsi právě moc provokativní, tam jsi už o to říkala, takže zase musíš mít na sebě ty dvoje legíny, které jdou
špatně. Jo, ale byla jsi v tmě.
Ale jako, byla
si na tmavém městě. A za to, a za to můžeš.
Za to můžeš.
Pod tunelem mladá někde.
Mladá jsem taky byla. Jo,
mladá a taková jako cudná. No. Protože o tom je ten mýtus toho ideálního znásilnění. Že, jo? Že můžou být znásilňovaný jenom ty cudný ženy, protože jenom ty cudný ženy.
A krásné,
a ty krásný a cudný ženy můžou být totiž připravený o tu svoji jakoby hlavní, že jo? Tu, tu
cnost.
No. Cnost a to je ta cudnost a krása. A...
Jo, tak to je nějaký ten ideál. Ale to teda se děje vo vašem výzkume, jo. V těch teda 50,
51 výpovědí to bylo, no.
A, jo. Že nepoznáme toho výpovědí.
Jo, 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 ale tak to, že bych bylo 51, zase neznamená, že to všechny byly tyhle ty ideální znásilnění. Vlastně těchto ideálních znásilnění jsme tam neměli ani jedno, protože v některých byl přítomný alkohol, někde byly ty lidi předtím na party, jo, jakože zase... tohle je prostě opravdu ten ideál, který udržuje tu kulturu znásilnění.
Který neexistuje.
Který neexistuje, neexistuje, no.
No, já jsem se chtěla opýtať na tu nerovnost vo vzťahoch, či je iba genderová, alebo je aj veková. V těch vzťahů vycházelo vám tam něco?
Ty výpovědi, které nebyly, řekněme, z heteromonogamních vztahů, nebo tam byl jiný gender, pachatele, nebo oběti, takže žena... která páchala sexualizovaný násilí na muži, jsme jich neměli tolik. To znamená, že se nedějou. Tam může být prostě ten fakt, že muži přeživší si možná méně uvědomují, že ta jejich zkušenost by mohla být nazývaná sexualizovaným násilím. Ale měli jsme některé.
No, ona tam může existovat, já nevím, třeba i ta mocenská asymetrie ekonomická, že jo. To se často jsme tam viděli i příběhy, kdy se ta přeživší vlastně ocitne trošku jako v bezvýchodné situaci, protože existuje v takovémhle velmi blízkém vztahu a začnu na tom být nějakým způsobem závislá, jak psychicky, tak právě třeba i finančně, že u toho člověka bydlím, že jo. Mám mnohem větší příjmy, já jsem, nevím, během těch let třeba přestala nějakým způsobem pracovat nebo cokoliv. To už bych si možná trošičku vymýšlela, co se tam může všechno objevovat. Ale každopádně přesně jeden z těch našich kódů byla bezvýchodná situace, což může být dáno i těma různýma asymetriemi, které tam začnou jako fungovat. A já se potom z té situace mnohem hůř vlastně dostanu a ten člověk má nade mnou nějakou moc.
Nebo třeba v rámci nějaký instituce, ne? Když pracují, nebo studentka, profesor a podobně.
Měli jsme tam nějaké případy páchání sexualizovaného násilí od církevních představitelů. A vlastně i v těch vztazích, těch partnerských vztazích, je ta asymetrie nejenom genderová, ale může být i pomoc nějakého emočního vydírání. A to ze strany právě žen i na muže. Že vlastně žijeme v nějaký představě toho, že partnerský vztah znamená, že musíme s tím člověkem mít sex pravidelně, že jinak je to problém. A je to ten love language, že je to ten způsob dávání nějaký lásky, který potom zneužívají. Tenhle ten stereotyp ty lidi k tomu, aby si vymáhali sex. A to nemusí být genderový právě. Měli jsme případy, kdy tohle z toho zneužívá prostě žena a pak jako pacha na svém partnerovi sexualizovaný násilí.
Já se chci zeptat teď čistě vlastně jako prakticky, že v české společnosti, v médiích, všude možně se hodně často setkáváme s tím, že právě i přesto, že můžete přijít s nějakými argumenty, tak stejně tam bude ten narrativ toho, no, dokud to není vyloženě, že ta oběť se jako aktivně brání nebo ta přeživší, tak to nebudem považovat za znásilnění ani za sexualizovaný násilí. A nám se to třeba stává i v rámci našeho podcastu, že nám lidi reagují na nějaké naše epizody, že prostě je to nesmysl, že dneska už se stane jenom nějaká drobnost mezi partnerama a už je to automaticky, nebo už to někdo může považovat za sexualizovaný násilí, že to jako není OK. tak jak byste na tohle reagovali? Jaký argumenty použít, jak to vlastně vyvrátit?
No já nevím, tady asi podle mě začíná ta velmi známá konverzace o konsentu, ne? Jako nevím, když provozuju nějaký takové činnosti, jakýkoliv, jako intimní, tak ten základ by asi měl být, že mi k tomu ten člověk dá jakoby souhlas a že ten souhlas bude nějakým způsobem nadšený a že to chtějí dělat prostě oba dva a jakmile tam tohle to není, tak vlastně moc nevím, jakoby o čem se bavíme, no, v tu situaci. To prostě, a přesně tady do toho vstupí zase ty mýty o tom znásilnění, že a ta kultura toho znásilnění, jak strašně moc je to prostě zlehčovaný, jak strašně moc je to normalizovaný, že se tyhle ty věci jako dějou a že se dostáváme do těchto velmi, velmi nepříjemných situací.
Já bych na tohle jako reagovala. Já jsem to vlastně moc ani nepochopila, ale mě z toho vychází prostě taková hrozná chuť jako to nevidět. Mm-hmm. Prostě já to nechci vidět. Už není potřeba. To je, není potřeba feminismus, už jsme to překonali, máme jako tady volný, jak se říká, máme tady volební právo, tak prostě na to serem, jako už prostě nemusíme přece nic řešit, ne, protože to je nepříjemný. A já chápu, že sexualizovaný násilí je fakt těžký téma. A nemyslím si, že se tomu každý musí věnovat konstantně, ale těm lidem, kteří si myslí, že už se to neděje, že jenom jsou jako že už není sexualizovaný násilí problém, že už je jenom špatný sex, tak bych jim se doporučovala se podívat na ty naše stránky. A taky bych jim opravdu řekla o tom, že nám jich chodí tolik, že je nebudem nikdy schopný všechny vydat. A že to nejsou jenom výpovědi, které jsou to incidenty, které by se staly před několika lety, ale píšou nám lidi, kteří jsou pořád v těch partnerských vztazích. Mm-hmm. Píšou nám dospívající, kterým se to stalo prostě půl roku zpátky, někdy nám píšou po pár dnech a děje se to pořád. A to bychom měli možná pocit, že se ta společnost přece strašně změnila, ne? Že už jako všichni víme, že prostě někoho znásilnit je špatný, ale právě kvůli tomu, že máme nějakou představu o tom znásilnění, jak to opravdu vypadá, tak si pak možná ani nemusíme uvědomit, že to, co my sami děláme, nebo to, co dělají naši kamarádi a kamarádky, může být považovaný za sexualizovaný násilí.
A ti lidi hlavně nám jako taky píšou z nějakého důvodu, že to není přece jen tak, že já jdu na web a otevřu si anonymní formulář na nahlašování, ale na sdílení sexualizovaného násilí a napíši to jako jen tak. To se to udělám kvůli tomu, že se ve mně děje něco jakoby velmi nepříjemného a že to nějakým způsobem emočně těžce prožívám. A tady přesně jako je potřeba zase zdůraznit, že prostě musíme těm přeživším obětem věřit.
Já jsem dostala otázku nedávno, jestli keď se teda někdo opije, máme spolu sex, a jakoby ten sex jakoby chceme předtím, ale potom na druhý den se zobudíme a vlastně jeden ze zúčastněných se rozhodně, že no tak to mně se nepáčilo. A že je to teda znásilněně?
No, já úplně nevím teďka přesně ta formulace, potom se rozhodne potom druhý den, že
no,
se mi to nelíbilo.
Že to olutovali prostě, vlastně, že jako, prostě jsme to olutovali.
Mě by zajímalo, proč já bych tu otázku tomu dotyčnímu vrátila a zeptala se, proč má potřebu na to se zeptat, nad čím přemýšlím.
Byl to teenager.
Ne, jakože proč je vlastně, jako jo, já myslím, že...
Ale pýtají se to i dospělí. Jakože mali jsme po naše konsentě epizodě hodně veľa takýchto otázok, že jestli budeme posílat teda všetkých jako mužů a budeme jich obvinovat do vězení a že jich budeme obvinovat z znásilnění kvůli tomu, že prostě jsme se rozhodli, že jsme měli 6x zlý sex prostě v životě. No.
Tohle je situace, do které mám nechci nic slibovat, ale fakt si myslím, že se jako do ní nikdy nedostaneme. Jsme mnohem daleko od toho, že bychom sexualizovaný násilí řešili takovýmhle způsobem. Jo, jakože jsme fakt daleko od takovýhle idei. A
Zavírání do vězení.
Za to, že jsme měli jako zlý
sex. Za to, že jsme měli špatný sex. A já jako chci zdůraznit, že my věříme v to, že spravedlnost vypadá různými způsoby. Tím nechci říct, že bych nedoporučovala lidem to nahlásit, pokud to nahlásit chtějí. Ale nicméně si myslím, že existují různé formy spravedlnosti a měli bychom si každý asi šáhnout jako na srdce a zamyslet se nad tím, jestli se chováme opravdu tím respektujícím způsobem vůči ostatním nebo ne. A jestli bychom nad tím náhodou neměli zapřemýšlet. Možná Když se stane takováhle situace, tak je dobrý se zamyslet nad tím, jestli jsem opravdu nepřekročila hranice, i když jsme oba byli opilí a myslela jsem si, že ten druhej to fakt chce. Tak když mi najednou ráno řekne, že to možná nechtěl a že to byl fakt napřed, tak je dobrý ho poslouchat a říct si, že každý můžeme chybovat a každý se můžeme dostat do situace, do které jsme se dostat původně nechtěli.
No a teda taky druhá věc, jenom nad tím teďka přemýšlím, jako velká akce posílání mužů do vězení za takzvaně špatný sex. Jako za prvý teda většina těch případů, to můžete sledovat iniciativu nebo profil Bez trestu, tak většina těch případů končí podmínkou, takže ono se žádný jakoby hromadný posílání do vězení úplně u nás neděje. To je jedna věc. A za druhý teda ten proces jakoby toho nahlašování pro mě může být tak náročný, že já si jakoby asi fakt rozmyslím, jestli tam půjdu nebo ne a nebudu to dělat jako jen tak.
Právě.
Já jsem vlastně ne tak dávno slyšela dost jako nepříjemný příběh, nevím, jestli to byla příběh té mojí známé nebo někoho okolo ní, ale vlastně šlo o to, že se právě ráno probudila a uvědomila se, že to bylo fakt hrozný a že se cítí nějakým způsobem zneužitá od toho kluka, se kterým měla nějaký jako vztah, asi spíš jako casual nějaký, a že si to strašně vyříkali a že to ten týpek na absolutně jako pochopil, vzal to, že prostě mohl fakt udělat něco hroznýho a hodně to řešili a vlastně došlo k tomu, že ta moje kamarádka nebo ta známa tak se cítila potom jako fakt dobře, že říkala, ty jako to bylo super, že já jsem si fakt jsem viděla, že jeho to hrozně mrzí, že to fakt nebyla jeho jakoby intence a dobrý. A vlastně díky tomu se jí to i zpracovávalo mnohem líp. Není to o tom, že by nějaký trauma gone prostě jako dobrý, nic se nestalo. A vůbec ne, všechno se dá takhle vyřešit. Ale jako když máme s někým sex, kde jsme překročili jeho hranice, nevědomky, byli jsme u toho opilí, tak někdy pomůže fakt to, když polkneme svoji píchu a řekneme si, ty brďo, OK, řekni mi, co potřebuješ, moc se omlouvám, moc mě to mrzí. Místo toho, abych toho člověka začala gaslightovat, začala ho manipulovat do toho, že to tak určitě vůbec nebylo, že to ve skutečnosti chtěla. A jenom prostě naslouchat. A ne vždycky všechno musí skončit na našem potom jako Instagramovém accountu, kde prostě budou potom ty příběhy o tom, jak ten člověk doteďka se s tím nemohl vyrovnat, protože ten pachatel prostě nikdy nebyl schopný přiznat, že se to vůbec nestalo a že je to jejich vina, protože byli taky opilí.
Jako, no, to, co říká Kristýna, je velká pravda, protože když si uvědomí, kolik se toho jako děje ročně, jo, což je, já nevím, třeba přes 7 000 znásilnění v Česku u nás, tak to je úplně jakoby šílený, tak víme, že to je prostě celospolečenský problém a tam musí nastat nějaký jako healing té společnosti, že jo, nějaký postupný uzdravování se a to jako vůbec nemusí být přesně přes tu spravedlnost jako trestně právní, ale nějakým prostě zase přesně jakoby komunitním vztahovým prostě celospolečenským způsobem, protože jinak se z toho asi nikdy jako úplně nedostaneme.
Za vás je riešenie aj to teda nahlásiť, keď teda sa rozhodne, to preživšia, preživší to nahlásiť, ale také by mohlo byť riešenie teda sa o tom rozprávať, alebo nejaké spoločné terapie, niečo, kde nefiguruje proste väzenie, čo si myslím, že je dosť radikálna myšlienka pre veľa ľudí, pretože vieme, že akoby znásilnenie je trestný čin, za trestné činy sa teda chodí do väzenia v našej spoločnosti, tak to máme nastavené.
No ale víme, že za některé znásilnění se prostě do vězení nechodí, že jo. Ale ty přeživší si stále zaslouží nějakou spravedlnost. A my tady úplně nejsme od toho, abychom na tuto otázku odpověděli jako s nějakým velkým výzkumem, protože jsme se na tohle ještě nevrhli. Ale v pátek o tom právě budeme diskutovat na konferenci, o tom jak a proč a jestli trestat sexualizovaný násilí. Protože si myslím, že existuje právě spoustu přístupů, stejně jako existuje spoustu lidí, kteří mají různé potřeby té spravedlnosti. A jsou lidi, kteří to chtějí nahlásit a je to ta spravedlnost, ve kterou věřej a za mě to super. A chtěla bych hlavně, aby ten trestně právní systém v Česku prostě fungoval. Mhm. Protože si myslím, že to je způsob spravedlnosti, který lidi chtějí a má to fungovat. Ale v tom případě nemá to prostě fungovat jako továrna na sekundární viktimizaci.
A můžete možná popsat, co to je sekundární viktimizace?
No, sekundární viktimizace Když to vezmu od začátku, tak primární viktimizace je ten incident, který se stane. A sekundární viktimizace nastává ve chvíli, kdy ten člověk je vystaven dalším situacím, které mu nebo jí připomínají tu traumatickou situaci, anebo jsou to ty právě mechanismy, které tomu člověku způsobují další trauma. To znamená jako právě victim blaming, přílišné dotazování se, vracení do té situace těmi lidmi. Je to vlastně nějaké znovu nastávání toho traumatu, pokračování ho.
Mm-hmm. Což se může stát nejen teda od těch třeba policajtů, mm-hmm. ale může se to dít i od těch lidí, kterým se třeba ta přeživší svěří.
Přesně tak.
A jak by teda podle vás měl ten člověk, kterýmu se případně někdo svěří, reagovat ideálně?
Jo, no, já úplně jako nevím, jestli existuje nějaký ideální návod, ale v první řadě si myslím, že prostě člověk musí myslet na tu přeživší a na její potřeby. Mm. My jsme se o tom právě včera bavili s Kristýnou, jako taky nenutit třeba tý přeživší něco, tím, že mi vypráví nějaký jako velmi citlivý příběh, možná ještě jakoby velmi jako nabitým emočním rozpoložení, tak já nemusím tomu člověku nutit, hele, to, co se ti stalo, je prostě znásilnění a jako pojďme to tak pojmenovat, mm-hmm. prostě, protože to může být jako pro mě v tu chvíli třeba nějak jako nepředstavitelný, nebo je to nějaká hranice, za kterou ještě jako úplně chodit nechci, jako ta přeživší. Mm-hmm. A takže já nevím, no, poskytnout nějaký prostě bezpečný prostor a Kristýna mi přesně včera říkala jako velmi hezkou věc, taky poděkovat tý přeživší za to, že jsi mi vůbec svěřila, mm-hmm. což taky může nastavit, já nevím, aspoň o něco třeba hezčí atmosféru, mm-hmm. nějakou atmosféru důvěry a potom no, naslouchat tomu, co ten člověk potřebuje v tu situaci.
No, já bych řekla, jako poděkovat za tu důvěru, že ten člověk za náma přišel, důvěřovat tomu, co ten člověk říká, a zkusit potlačit svoji vlastní zvědavost, mm-hmm. a nehrát si právě na tu detektivku nebo detektiva. Mm-hmm. Takže otázky, kdo, co, kdy, kde a jak a proč, by člověk měl odložit stranou a zabývat se těma aktuálníma potřebama té oběti, no, přeživší. Zkusit potlačit svoje emoce nebo ukorigovat je. Člověk je může třeba popisovat. Zkusit se vyvarovat unáhleným reakcím jako kdo to je, já ho půjdu zmlátit a podobně, protože zase bereme nějakou tu moc nad tou situací, tu kontrolu nad tou situací té oběti, která se nám svěřila a třeba to vůbec není to, co chce. Takže jít po těch aktuálních potřebách přeživší, jak to říkala Anička, a co já bych tomu ještě dodala je taky si hrozně, co bych tomu dodala ještě, tak je si hlídat ty svoje hranice. Protože my tady nejsme od toho, abychom tomu člověku poskytli už vůbec ne terapii, ale ani ne krizovou intervenci. Na to jsou tady nějaký jiný jako odborníci a odbornice, anonymní linky a podobně, jako je Profem, Rosa, Persefona, Bílý kruh bezpečí, tak Linka bezpečí.
To rovnou zmíníme, že na našem webu je když tak rozcestník pomoci, je velmi přehledný, podle mě, tak kdyby náhodou někdo byl v nouzi nebo v nesnázích, tak určitě se tam můžete podívat.
A to znamená, jak pro tu oběť přeživší, který se nám svěří, tak ale i pro nás, abychom se nějak opečovali. A je úplně v pohodě tomu člověku minimálně teda poděkovat, říct, že mu věříme, ale klidně si i hájit ty svoje hranice v tom, že na to třeba teďka nemáme energii, jestli je to v pohodě, že bychom si o tom popovídali někdy jindy, po tom, co tomu člověku jako minimálně aspoň poděkujeme. Tak když cítíme, že to je na nás fakt hodně, tak je to v pohodě. Ale nějak to jako komunikovat, ne prostě mlčet, ignorovat tu situaci a podobně. Zkusit aspoň nějak jako tomu člověku vyjádřit tu podporu. Mm-hmm. A když tak mu pomoct to vyhledat nějakou odbornou pomoc.
Jo. Mm-hmm. Ty jsi zmínila, že prílišné vypytovanie se na policii. Mm-hmm. Viděla by si možno uvést příklad, jak vyzerá prílišné vypytovanie se na policii, protože vím, jak to vyzerá odo mňa, protože na mě fakt jakoby nie je miestné, aby já jsem se pýtala někoho, že kdo to byl, kde to bylo, čo. Ale policajti teda potřebují zajistit nějaké důkazy, že jo?
Já jsem myslela, že jsem říkala, ať mi se nevypadáme.
Jo, ale taky jako si ještě vrvala, že při té retraumatizaci na policii můžu být, že příliš ne, protože to existuje, vím si to představit, že můžu být některé otázky, které jsou jakoby cez čiaru, či máme nějaký příklad, že jakoby to mohlo vyzerať a jako to vyzerá teraz.
Jako je důležitý říct, že v tom našem druhém výzkumu, když jsme dělali ty rozhovory, tak jsme nazbírali spoustu nemístných otázek, které tam rozhodně být nemusely. Je dobrý říct, že typická taková ta otázka, kterou my si představujeme jako nemístnou, co jste měla na sobě, co jsi měla na sobě, tak nemusí být ani myšlena špatně, když je podaná dobře. Protože to může být to oblečení jedno z těch důkazních materiálů. Že na téhle otázce samo o sobě špatný nic moc být nemusí. To, co je ale k tomu přidaný, nebo ten tón, jakým je to podaný, často spíš ukazuje, že to je možná myšleno trochu jinak. A to už je teda nemístná jedna otázka. V našem výzkumu v tomhle tom byly nejzajímavější jak na těch výsleších policie, kde se ptali na různý sexuální, třeba aktuální sexuální praktiky těch žen v jejich partnerství a podobně, zakazování chození ven, že by měly být jenom doma, partneři by je měli jenom vozit z domu od domu, že by se měli přestěhovat a podobně, doporučení takovýhle jako dostávali. A co je ale ještě zajímavější pro nás, byly ty jak se mu říká, ty posudky.
Jo, odborný posudky.
Jo, ty odborný posudky, který dělají často psychologové, psycholožky a psychiatričky, psychiatrové. Spíš možná, jako ptali se na otázky, které jsou dost mimo, což je třeba na téma jako dětství, na jejich jako traumata jiný z dětství a podobně, ale pak se právě hodně často ptali na jako různý jejich sexuální preference, jak moc jsou dominantní, jak moc jsou jako submisivní, jak mají rádi polohy a podobně. A to už jako vnímáme jako fakt nemístnou, nemístnou věc.
Ono to taky jakoby jde, přesně to přílišní vyptávání se v něčem prostě trochu proti logice jakoby té věci nebo té události, která se nám stane, protože je známý, že to člověk může vytěsnit, že si může strašně moc jakoby toho nepamatovat, že to může být několik let zpátky a pak se mě někdo bude ptát na 30 detailů jako po sobě a já se opravdu začnu třeba v tu chvíli prostě cítit, takže mi teda ten člověk jako nevěří a že já musím opakovaně dokazovat, že se to vůbec stalo a musím to dokazovat tím, jakoby, že vím, jestli prostě byla rozsvícená lampička nebo ne. Jo, a,
Není to jenom o tom, na jaký otázky se ptají, ale kolik těch třeba výpovědí je. Ono už teďka vlastně tím, že znásilní, jako oběti znásilnění jsou klasifikovaný jako zvláště zranitelné oběti, tak by měla být nějaká možnost, a teď si nejsem přesně jistá, jak to je, ale měla by být možnost vlastně vypovídat jenom několikrát. Ale jenom jednou. Ale ty oběti, i to jsou případy, které teďka pořád v soudně běží, kdy opakovaně několik hodin v kuse musí vypovídat, a to jak u té policie, tak u soudu. A jsou takhle porušovaný ty jejich práva. A to taky celý vlastně přidává té atmosféře, že nejenom, že se ptají na zbytečné věci, ale že se ptají zbytečně moc a zbytečně dlouho. A ty přeživší potom mají pocit, že nemají vůbec žádnou kontrolu nad tím celým procesem. Že ztrácejí zase tu kontrolu a to právě souvisí s tou sekundární viktimizací, kde pro ně je tohleto prostě pokračování vlastně toho traumatického incidentu, který šli nahlásit.
A no, tady je zase přesně ten moment, kdy vůbec jakoby nedáváme zřetel na to, jaký potřeby ty přeživší jakoby reálně mají a jsou na tom dost často prostě jako bytý. A ukazuje se nám přesně v tom druhém výzkumu při těch rozhovorech, že ty práva jim dost často ani nejsou vůbec řečený, což prostě by se vůbec nemělo dít, že jo?
A nebo na ně řvou třeba. Některý ty různý jako výslechy trvaly třeba 5 až 8 hodin a podobně. Vůbec nemají informace o tom, co se bude dít nadále a podobně. Takže ani nevědí vlastně, co pořádně můžou čekat. A jednou se stalo, jeden ten náš příběh, já se ho nepamatuju přesně, ale bylo to tak, že při tom prvním výslechu už na té policejní stanici byl přítomen ten pachatel a seděl za tím jednostranným jak kdyby sklem a on říkal ty otázky, na které se mají té oběti zeptat ten policajt, který ji vyšetřoval, který ji vyslýchal. Tak to je třeba jeden z těch příběhů, co tam máme.
Tohle ta oběť věděla, že jo? Takže seděla za tím sklem a věděla.
No ona to nevěděla právě, že on tam je ten pachatel. Ale nevěděla, že tam je ten pachatel. To byla zrovna teďka výpověď, kterou jsme analyzovali minulý týden. Takže to je ještě tak jako čerstvě, ještě zpracováváme vůbec, že tohle se děje. No.
To se fakt jakoby k těm obětěm přeživším stavají jako k pachatelům.
Jo. Jo, je to tak.
Proč by som jako, keď mě se něco stalo, mala někde sedět 8 hodin a...
Jo, jednak. Třeba v noci, do 3 do rána. Jako
to jako vychází z toho, že oni mají dokázat, jo, že jim se to stalo a ne, že ti pachatelé mají se snažit dokázat, že to teda neudělali, že to je úplně jako vlastně opačně.
Jedna ta výpověď zase právě, když se vrátím k těm znaleckým posudkům, kde se ptají na různý dětský traumata nebo jako na oblíbený sexuální polohy, tak jeden znalecký posudek, to je třeba rok soud začal, myslím, jako rok a půl zpátky, takže to pořád ještě jde teďka, tenhle ten případ, myslím. A ten znalecký posudek vlastně řekli, že teda jo, že se to znásilnění asi stalo, že ta oběť je jako věrohodná, ale že to trauma, co má z dětství, že to není jakoby to znásilnění, takže to je vlastně jakoby jedno.
Nic.
My se můžeme pomalu přesunout na Hero Hero. Mně tam přijde hodně důležitý to, co jste říkali, že vlastně teda pokud to ta přeživší chce udělat, tak to může nahlásit.
Jo, ale já jsem se ještě vzpomněla na hrozně důležitou special mention v edukaci policajtů, protože jsme zjistili, že v ní hraje velkou roli Zdeněk Troška.
Cože?
Preboha.
A teď se tak hrozné, jak to zní, jakože.
No, já jsem vlastně chtěla ještě potom navázat na Hero Hero ohledně toho, jaký třeba známe právě případy z popkultury, z filmu, který nám taky právě dávají nějaký obraz toho, jak teda vypadá znásilnění, co ještě přijatelný a podobně. Ale ještě jsem chtěla vám poděkovat za to, že jste ten výzkum udělali, že už jenom to, jak jste to tady na začátku shrnuli, těch 5 mechanismů, tak mi to přišlo, přestože se tím tady taky zabýváme už nějakou dobu, tak fakt hodně pěkně shrnutý, že tomu mám pocit, jsem líp porozuměla a přijde mi, že je hodně důležitý ten důraz na to, že to není nějaká individuální patologie, ale že to je prostě jev, který fakt naprosto prostupuje tou naší kulturou, je tu přítomný a dost často je neviditelný a my vůbec si neuvědomujeme to, že jsme toho součástí. A že si myslím, že ta dekonstrukce a odhalování přesně tohohle je hodně zásadní k tomu, aby se to mohlo časem měnit.
Jo. Přesně.
Díky moc.
Jo, děkujeme. Ani jsme nečekali, že z toho bude fakt takhle podhoubí znásilnění, který prostě bude všude. No.
Chvíli jsme tomu říkali mycelium znásilnění.
My tomu taky říkali podhoubí, že jo? Máme to dokonce na záchodcích, tam jsme taky tomu kultuře znásilnění věnovali jednu epizodu.
Jo, že to je podhoubí. Yes, yes.
No tak
asi to tam asi bude. Asi to tam fakt bude. Jo, je to velmi přehledné a určitě se potom můžete pozrieť na ten výzkum, naše posluchačstvo na vašich stránkách, když to bude zprístupněné, že jo.
Jo. Od středy, takže už vlastně, když to vlastně budete poslouchat, tak už tam bude náš výzkum, který si můžete přečíst.
Jo, a máte krásné stránky, takže je to aj zaujímavé, se preskrolujete prostě, farebné.
No, se na tom dala hodně práce, takže jdete vidět.
Jo. Tak díky moc a jdem na Hero Hero.
Jo.
Vyháníme ďábly.
Cože?
Preboha.
A teď už jsme na hrozné, jak to zní, jakože. Plus, no, pan Troška.
To nechám.
Mě vzdělávajte.
Ale to taky zajímá teda.